Þættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn.
Who lit this flame in us? No war can put it out, conquer it. I was a prisoner. You set me free. I've seen another world. Sometimes I think it was just my imagination. Together like water, till I can't tell you from me, I drink you now. Is this darkness in you too? Have you passed through this night? inside us.
Kvöldið, við erum velkomin í fangstáttinu að aksinu 97. Það sem var fókint hans með okkur hér í kvöld. Ásum fallega fimmtudagskvöldi. Við erum að hlusta núna á Pale Blue. Have you passed through the night? Frábært lag. Sem ég gef út á Me. Leipulunum. Við viljum að smelta okkur næst yfir í Mark 7, lagsýmyndir The Promised Land, Chapter 2, Enter This House.
I need my people to hear this.
Frábært háslag. Það sem það alveg að fara að líða af áramútum, þá ætla ég að það renna yfir okkur skemmtileg lög sem að Ég búin að vera að grúska í núna síðust upp 3-4 vikunar sem að koma út á þessu ári.
I'm gonna begin here now.
Oh.
Hér frá Mark 7 Promised Land. Við ætlum að þess að hæja á okkur slaka neginn í okkur. Næst hérna útvarpinu er lag sem heitir Dancer on the Shore og þetta er Lemonade. Frábær mix þessu frá whatever, whatever, og Jax og Polis. Þetta er svona sumar partí, bíjar sko kannski smá. Fyrirvist á Funkþáttum Action 97. Þetta er Lemonade Dancer on the Shore. Vertu velkominn Sveinbjörn.
Kærar þakkir og já, ég þakka bara góða viðtökur hérna í fengþættinu.
Já, bara ekkert mál, bara velkominn alltaf.
Já, það er eitt sem hefur einkennt fengþáttin frá upphafi útsendinga árið 1993 og það það að þú ert aldrei of seinn í fengþáttin.
Nei, heldur þú fengþátturinn og seinn í þig? Herðu allan... Adana, hérna næsta lag á fónin hér Leonidas og Hobbs lag sem þetta Web of Intrigue, já ég bara umlöf í ensku og senda kvöldin
það gallin sko við að vera senda út frá 11 ef við varum að senda út klukkan 9 þá var ennkan miklu betri hjá okkur
já, þá getum við held, ég fyrir tekið fréttina í leiðinni og umlöf fyrir 8
já já, þeir eru lustu fengt á þetta næg sem 9.7 klukkan rétt rúmlega 20 mínútur liðin yfir 11 klukkan 11.30 þá förum við fréttinar og veðrið og höldum síðan áfram með ljúfatón út í nóttina
já Já, áhuga sem mér hlustendur geta jafnvel hringt hér inn og sagt okkur hvaða sampl var þarna notað úr gömlu diskolagi.
Já, í verðlinn er hvorki meir enn minna en klukkustunda DJ-námskeið hjá
Rólegan
æsing
Rólegan æsing,
sko Jú, þetta bara svona
Nei
Það fengþátturinn búin að lofa þessu núna Þetta verður bara standa Síminn hvað síminn þinn?
Rúst
Þannig það ekki lengur
Síminnúmer 5-17-9-7
Já
Nú það síminn og nú tíminn og við ætlum að smetla okkur yfir í Búljón og lag sem heitir Blue Petro Já, að Petro verður sjálfsvæðsmaður
Nei Já, þetta er þetta lag sem ég búin að vera melta í mjög langan tíma ég var alveg hreinskilin
Hvað ræðum maður sem dælega?
Ég sko hækkaði hans í því hann heyra og meðan vera bara Nei, ég bara einhvern veginn hérna, ég búin að vera að sjóða saman einhvern svona lista af nýju dóti
Já.
Og hérna, og ég skipa alltaf fram með þessu lagi en ég veit einhvern veginn að þetta gæti verið eitthvað sem ég myndi fíla
Þetta nefnilega ég að bama á því, mér finnst þetta pínu geggjað, mér finnst þetta pínu eitthvað svona
Já, veistu hvað nafnið er? Blue Peter?
Nei
Þetta sem sagt sögufræður eldgamall barnaþáttur í bresku sjónvarpi
Já, sem einmitt, ok, býtu nú
Hann eldgamall og þjónar allavega svipið tilgangi held ég og stundin okkar gerir
Fyrir aðeins fyrir, ég held ég veit
Þannig að þetta Það var endalega þemalagið úr þeim þætti eða einhver útgafa af því með þarna tölvutónustundir en ef ekki bara hætta bulla og hlusta á þetta
Þetta Búljón og lag sem þetta Blue Petro Thank you. Já. Ég er eftir að hlusta á þetta í stúdíónu, þá er ég heilla.
Þetta er sjúklega gott.
Mest er það sjúklega gott.
Þetta er sjúklega gott. Já, þetta er sko, Símon var að lesa upp fyrir mig eitthvað komment sem fylgdi með hérna YouTube myndbandinu á þessu lagi sem er basically, þú veist, skellt þessu fónin í partíinu og kemst það í hverju vinið þínir.
Já, nákvæmlega.
Þarna, og þú veist, þetta er svona svolítið, þú veist, mér langar til þess að skellt þessu fónin yfir að spila einhvers þar, bara til þess að sjá hvað gerist.
Þetta er gekkja lag, þetta er bara að fá, líka að heyri þetta kerfin inn, þetta var alveg, alveg pínum munur. Herðu, en allavega næst hér er, já, bítunum við, það er þetta. Herðu, þetta er lag sem að hann, benti mér á, hann Marcel Vogel.
Já.
Þetta er...
Fæði minn.
Já, fæði minn mitt.
Já, því að Marcel Vogel var á Íslandi hérna síðast á hérna... Það var ég ættlitur af honum og konunum hans.
Já, það mjög skemmtlegt.
Sem verður svona rétt náðist, það sem hann hvað, tveimur mánuðum eldri en ég.
Já, held að.
Rétt, svo tæknilega slætaði.
Já. Herru, þetta er Radioactive Man og lag sem heitir Steve Chop. Það sörg.
Já, Radio...
Þetta lag er samt til að skrýtna heldur en lag sem var undan.
Já, Radioactive Man hljómsveitin er annars... Ætti annars vera fólki sem hefur hlustað lengi að fengta þetta en ágætlega kunn. Við spilaðum það fyrst í kringum 2009 og ef ég man rétt á var þetta einhver svona supergrúpa af dubstep producentum.
Getur vel verið, þetta er mjög fróðlegt.
Já, tekum við þessu. fyndið að það bregður fyrir í örskot stundi þessu lagi sampl úr coverútgáfu Lenny Kravitz af laginu Superstition með Steve Wonder.
Já.
Út af því að það voru að berast svo fyndnar fréttir af Lenny Kravitz í vikunni.
Ég veit það, En samt sko, sérst, svo eftir allt saman þá er hann bara með miklu tengdari heldur en
Ef ekki byrjaði að segja fólkinu frá því, hvað fréttir eru?
Jú, við getum náttúrulega líka bara tekið fréttatímanum hérna eftir það bil 20 mínútur.
Nei, það var ekki klón hálf. Við mistum að fréttum því. Ákoma að fréttum í fengtættinum. Góða kvöldið og velkomin í fréttvörn fengtáttarins. Fyrst í fréttum það að rocktónlistamaðurinn Lenny Kravitz, sem þekktastur fyrir rocktónlist, var að skrifa undir útgáfusamning við útgáfufélagið Ostgut Tonn, sem teknolabel sem helst þekkt fyrir það að vera nátengt berlínska skemmtistaðnum Berghain.
Já.
Og hérna... Og það er fréttir að þessu bárust fyrst sem já, frétt sem Falk plötu útgáfu fyrirtækis stjórinn Bob Clunes postaði á Facebook í vikunni og við erum svona við erum að reyna að hérna að vinna úr þessum upplýsingum raunverulega. Hvernig líður með þetta, Simon?
Það verið að beðja þeim lagalistan og þátturinn ekki svona búinn.
Já,
en hvernig veit ég alveg hvernig mér líður núna, sko. En allir, sko...
Þurfum við kannski að spyrja leikslokum?
Já, en allána, nei, mér finnst þetta frekar skemmtilegt á svona því ég var að lesa mitt meira. Hann búin að vera víst viðriðin svona tónlist í smá tíma, hann svo nokkuð við sáf.
Hver var þetta aftur sem hann vinur hann samkvæmt þessari frétt?
Þetta er hann hérna...
Ben Clock.
Jú, Ben Clock. sem er magnað.
Já.
Magnað.
Ef satt reynist, þetta var þessi fréttasi, ég svona klikkaði hans í kringum aðna á þessari fréttasiðu til að ég einhvern veginn svona, ég aldrei heyrt þessu síðu og eitthvað og þetta, it looks legit en maður veit það ekki.
Hefur þetta, þetta Vice?
Var þetta Vice líka?
Þetta Vice? Já, allan hann, já.
Ekki það sem, ekki fréttin sem Bob postaði, held ég. Það var einhver hollensk fréttasi.
Já, ok. Það
er ógæslega mikið að vera að skrifa Young Marco.
Já, hann er hress líka. Eða kannski að taka annað lag eða?
Heyrðu, skellum hann öðru lagi á fón, hvað er það hérna?
Ég ætla að smella á honum við nokkar Radio Slave.
Já.
Sem er...
Hann er gamall í hettunni sá.
Hann er gamall í hettunni, já, og er einmitt með Joel Martin, annar hlutin af Quiet Village, sem er mín uppáhalds bara plata sem ég var minn heyrt.
Er Radio Slave og Quiet Village saman manneskjan?
Nei, er sérst Radio Slave.
Er að vinna saman?
Nei, já, sko, Radio Slave.
Já.
Og hérna...
Og Jól Martin úr Quiet Village.
Já,
Village.
Þeir eru saman í Quiet Village.
Þessi er það ekki? En að Radio Slave er í Quiet Village?
Radio Slave er í Quiet Village, já, einmitt.
Ok, það var það sem ég er að spyrja.
Hanna.
Hérna, það er mjög...
Það er mjög interesting. Sérstaklega í ljósið þess að... Við förum aðeins yfir þetta eftir þetta lag. Já, einmitt.
Ég veit ekki, þetta er kvöldu fullt að bara... svona sláandi uppljóstrunum, ég veit það bara veist.
Frétta þáttur fangþáttanir sérna herðu allan að Radio Slave Streaming Radio Slave Screaming Hands Tough City Kids Dreamscape UK Mix
tekum þessu
Þetta er Radio Slave Screaming Hands, Tough City Hits, Dreamscape, UK Mix Bara bara Dreamix frá þeim
Ég var að játa það að þetta er svona til að rálegt svona með við Radio Slave
Nei, þetta er líka Remix
Já.
En hérna, nú ætlum við að taka smá svona dæma mun á hvernig Radio Slave Remix þar undir nafninu Já, undir sínu nafni og síðan undir nafni Quiet Village Þetta svona típist Radio Slave sound kannski Hún harðari kantinum og
Ekki dóðilegt við þetta
Nei En svo smellu okkur bara hérna Hérna erum við að tala sko Eitt rosalasta lag sem ég heyrt minni ævi Þetta Road of Life með Frankos K Og þetta Quiet Village Unreleased Up Þetta rosalegt
Herra, ekki mæsa
Þetta svo langt, ég tífilega ekki að spila það sko
Já, ok
Já. Ég bara svona leifa fólki hér svona herslu munu þannig að milli, sko.
Já.
En Sveinbjörn, þú manst þetta í hljónstinni Tíðsvarts.
Jú, ég man eftir hljónstinni Tíðsvarts. Ég hann að eins og plakkað fyrir
þeim. Ég veit að, það vissi ég ekki.
Er partsjón?
Jú, Tíðsvarts náttúrulega komin til Íslands.
Já.
Og spilaði á NASA, eða ekki.
Jú,
Já.
Svo vist.
Þeir eru hérna remixa hljómsveit sem kallar sér Ryu og þetta Work It Now, Tíðsvarts remix. Nokkuð skemmtilegt remix og svona tíersvarslegt Þetta er Ryu Lag sem heitir Work It Now Þetta er T-Source Remix Frábært lag
Já
En næst ætlum við að smella okkur Ég aðeins að skipa svona Þannig það mjög brettir á þessu lagi, ég verð bara að skipa til að ná tömur
Af hverju ertu svona ekstur að komast í næsta lag? Hvað er eiginlega?
Ég bara með þessu mörg lög
Hvað er eiginlega næsta lag?
Ég bara með 40 lög og við erum bara með klukkum með þátt og það gengur
Hvað er næsta lag? Hvað, þú
veist? Það hún Shanti Celeste Já, vau, wow, hvað ég alltaf verið að spela lista Þetta hún Shanti Celeste og lag sem þið Make Time Plata sem kom út í Býtum við, hún kom
í út Í
Nei, hún kom út í maí
Framtíðin
Já
Ok
Þetta svona
Þetta byrjar alltaf hugulega, sko
Já, býtur rólega, sko Herru
Það eitthvað verið að gíra þessu upp samt í þessu lagi, sko Það eitthvað svona
Það svona frátan
Undirlíkjandi
Já
Eitthvað við
þessum, sko Þetta ekki eitthvað ambient, sko
Þetta jungle
Nei
Þetta allir hljómaðumurinn bara 95 jungle enda 97 jungle Nei, 97 Bra. Intelligent drum and bass
Jungle,
Ja, nei.
Nei, ekki alveg. Þetta svona sem að terrorist sko myndi fíla, sko.
Ja, hvað segir mig, hvað þetta sem við erum að lusta á?
Þetta Shanti Celeste og lag sem myndir Make Time.
Herrið, ég tilbúin að finna mig smá tíma til að lusta þetta.
Gjörðu það.
Þetta allt og meira til í fengtættinum Vaxin í sjö í allt kvöld eða allavega næstu fjör næstu sex mínútur við erum búin eftir sex mínútur
Já, ég veit það og ég já, nú ekki að spila helmingin á lögunum
Já
Þetta er Shanti Celeste með Shanti Celeste.
Shanti Celeste.
Já, og lag sem heitir Make Time.
Já.
En við ætlum að venda okkar kvæði hér alveg í kross og fara yfir í...
Fara til Finnland og aðeins aftur í tíman. Og þetta síðasta lagi sem við spilum í funkþættinum og því að við getum ekki gert eins og síðasta lag sagt til og Make Time. Hann bara búinn. En við endum þessu á alveg frábæri finnsku lagi eins og segir, hvað þetta? Hvað þetta sem?
Þetta heitir nefnilega Túrúsa.
Já.
Og ég aðeins hérna, ég smá hérna. ég sjá hvort það sé hérna í betri gæðum, heldur ég á það nefnilega, sko. Svona, við sjá. Svona, svona.
Já, þetta sem sagt Mís og Elema.
Já.
Með lagið Túrúsa.
Já, var þetta tilbúin?
Já.
En kemur það? Þetta alveg brála, sko.
Tekum þessu. Og þangað til eftir 6 daga 23 klukkutíma þegar fengþátturinn fyrir aftur í loftið að næsta 5 daga klukkan 11 þá þökkum við fyrir okkur.
Já, og góða nótt.
Og góða helgi.
Já, góða helgi.
Helgi byrja núna.
Já, og hlustu á partsum lögdæn.
Já.
Góða nótt. Ja